Book 2
23
Изучаване на чужди езици.
At lære fremmed sprog.
Къде сте учили испански?
Hvor har du lært spansk?
Можете ли да говорите и португалски?
Kan du også portugisisk?
Да, говоря и малко италиански.
Ja, og jeg kan også lidt italiensk.
Мисля, че говорите много добре.
Jeg synes, du taler rigtig godt.
Езиците са доста близки.
Sprogene ligner hinanden ret meget.
Аз мога да ги разбирам добре.
Jeg kan sagtens forstå dem.
Но говоренето и писането са трудни.
Men at tale og skrive er svært.
Все още правя много грешки.
Jeg laver stadigvæk mange fejl.
Моля, поправайте ме винаги.
Vær sød altid at rette mig.
Произношението ви е много добро.
Din udtale er ret god.
Имате слаб акцент.
Du har lidt accent.
Разбира се, откъде сте.
Man kan høre, hvor du kommer fra.
Какъв е майчинът ви език?
Hvad er dit modersmål?
Посещавате ли езиков курс?
Går du på et sprogkursus?
Кой учебник използвате?
Hvilket lærebogssystem bruger du?
В момента не зная как се казва.
Jeg ved ikke lige, hvad det hedder.
Не се сещам за заглавието.
Jeg kan ikke huske titlen.
Забравих го.
Det har jeg glemt.